Գլուխ 8-րդ Պարունայիկ, ես ձեզնից ոչ մեկին չէի սպասում, սկսեց իշխանը։ Ես ինքս մինչև այսօր հիվանդ էի, իսկ ձեր գործը… Դարձավ նա Անտիպ Բուրդովսկուն։ Դեռ մի ամիս առաջ հանձնարարել եմ Գավրիլա Արդալյոնովիչ Իվոլգինին, որի մասին հենց այն ժամանակ ձեզ տեղեկացրի։ Ասենք, ես չեմ խուսափում անձնական բացատրությունից, միայն համաձայնեցեք, այս ժամին ես առաջարկում եմ ինձ հետ գնալ մյուս սենյակը, եթե երկար չի տևի։ Հիմա իմ բարեկամներն այստեղ են, և հավատացեք…
Բարեկամները ինչքան կամենակ, սակայն թույլ տվեք, ընդմիջեց հանկարծ խիստ խրատական եղանակով, թեև դեռ այնքան էլ ձայնը չբարձրացնելով, Լեբեդևի քրոջ որդին։ Ուրեմն թույլ տվեք և մեզ հայտարարելու, որ դուք կարող էիք մեզ հետ ավելի քաղաքավարի վարվել, և ոչ թե հարկադրել, որ երկու ժամ սպասենք ձեր ծառայանոցում։
Եվ իհարկե, ես էլ, և դա իշխանավարի է, և այդ… Ուրեմն դուք եք գեներալ, և ես ձեզ համար լակեի չեմ, և ես հանկարծ արտասովոր հուզմունքով սկսեց մրտմրթալ Անտիպ Բուրդովսկին, դողացող շրթունքներով, վիրավորանքից դողացող ձայնով, բերանից դուրս թրչող ցայտերով, կարծես ամբողջովին պայթել էր կամ պատրվել, բայց հանկարծ այնպես շտապեց, որ նրա 10 խոսքից հետո արդեն ոչինչ չէր կարելի հասկանալ։
«Դա իշխանավարի էր»,
բղավեց ճղճղան ճակած ձայնով Իպոլիտը։
«Եթե դա ինձ պատահած լիներ», փնթփնթաց բռնցքամարտիկը։ «Այսինքն, եթե դա ուղղակի ինձ վերաբերվեր, ինչպես ազնիվ մարդու, ապա ես Բուրդովսկու տեղ լինեի, ես…»
«Պարոնայք, ես ընդամենը մի րոպե առաջ իմացա, որ դուք այստեղ եք, աստված վկա», նորից կրկնեց իշխանը։
«Մենք չենք վախենում, իշխան, ձեր բարեկամներից, ով էլ որ լինեն դրանք, որովհետև մենք մեր իրավունքի տերն ենք»,
նորից հայտարարեց Լեբեդևի քրոջ որդին։
«Սակայն թույլ տվեք ձեզ հարցնել, ինչ իրավունք ունեիք»,
նորից ճղճղաց Իպոլիտը, բայց արդեն չափազանց տականալով։
«Բուրդովսկու գործը ներկայացնել ձեր բարեկամների դատին. Մենք գուցե չենք էլ ցանկանում ձեր բարեկամների դատը. Շատ լավ հասկանալի է, թե ինչ կարող է նշանակել ձեր բարեկամների դատը»։
«Բայց վերջապես, պարոն Բուրդովսկի, եթե չեք ուզում այստեղ խոսել…»
Ի վերջո հաջողեցրեց հարել իշխանը, որը սաստիկ զարմացած էր այսպիսի սկզբնավորությունից։
«Ապա ձեզ ասում եմ, հենց հիմա գնանք մյուս սենյակը»։
«Իսկ ձեր բոլորի մասին կրկնում եմ, հենց միայն այս րոպեիս իմացա»։
«Բայց իրավունք չունեք, իրավունք չունեք, իրավունք չունեք ձեր բարեկամներին, ահա»…
Հանկարծ նորից սկսեց թոթովել Բուրդովսկին, տարօրինակ վախվորած նայելով շուրջը և առավել և վստահանալով, որքան ավելի չէր վստահում ու խրտնում էր։
«Դուք իրավունք չունեք»…
Եվ այդ ասելով կտրուկ կանգ առավ, ասես դանակով կտրեց և անխոս չռելով կարճատես, խիստ ուռուցիկ կարմիր հաստ երակներով աչքերը, ամբողջ Իրանը առաջ թեքած, հարցական հայացքը հառեց իշխանի վրա։ Այս անգամ իշխանն այն աստիճան զարմացավ, որ ինքն էլ լռեց և նույնպես նայում էր նրան աչքերը չռած և առանց մի խոսք արտասանելու։
«Լև Նիկոլայևիչ»,
կանչեց հանկարծ Լիզավետա Պրոկովյևնան,
«ահա կարդացա հիմա, հենց այս րոպեիս, սա ուղղակի քո գործին է վերաբերվում»։
Նա հապճեպ իշխանին պարզեց մի երգիծական շաբաթաթերթ և մատով ցույց տվեց հոդվածը։ Երբ դեռ հյուրերը ներս էին գալիս, Լեբեդևը կողքից մոտ թռավ Լիզավետա Պրոկովյևնային, որի ողորմածությանը ծառայում էր, և առանց մի խոսք ասելու, կողքի գրպանից հանելով այդ թերթը, ուղղակի նրա աչքի առաջ խոթեց, ցույց տալով ընդգծված սյունակը։ Այն, ինչ արդեն հասցրել էր կարդալ Լիզավետա Պրոկովյևնան, խիստ զարմացրել ու հուզել էր նրան։
«Բայց արդյոք ավելի լավ չի լինի բարձրաձայն չկարդամ»,
թոթովեց իշխանը շատ շփոթված։
«Ես մենակ կկարդայի, հետո…» «Ավելի լավ է դու կարդաս, կարդա հիմա, բարձրաձայն, բարձրաձայն»,
դարձավ Լիզավետա Պրոկովյևնան Կոլյային, անհամբերությամբ կորզելով իշխանի ձեռքից թերթը, որին նա հազիվ էր ձեռքը կպցրել։
«Բոլորի համար բարձրաձայն, որպեսի բոլորին լսելի լինի»։
Լիզավետա Պրոկովյևնան տաքարյուն և հրապուրվող տիկին էր, այնպես որ հանկարծ ու միանգամից, առանց երկար մտածելու
երբեմն բարձրացնում էր բոլոր խարիսխները եւ մտնում էր բաց ծով, ուշք չդարձնելով եղանակին։ Իվան Ֆյոդորովիչն անհանգիստ շարժվեց։ Բայց մինչ բոլորը առաջին րոպեին ակամա կանգ առան եւ տարակուսած սպասում էին, Կոլյան բացեց թերթը եւ սկսեց բարձրաձայն կարդալ այնտեղից, որտեղից ցույց տվեց նրան մոտ թռած Լեբեդևը։ Պրոլետարներն ու շարավիղները, միջադեպ ցերեկային եւ ամենօրյա կողոպուտներից, առաջադիմություն, բարեփոխություն, արդարություն։ Տարօրինակ բաներ են պատահում մեր այսպես ասած սրբազան Ռուսիայում։ Բարեփոխումների եւ ընկերովի նախաձեռնության մեր դարում ազգայնության եւ ամեն տարի արտասահման արտահանվող 100 միլիոնների դարում արդյունաբերության, խրախուսման եւ բանվորական ձեռքերի կատվածահարման դարում եւ այլն եւ այլն։ Ամեն ինչ թվել չի լինի, պարոնայք, ուստի ուղակի գործի անցնենք։ Տարօրինակ անեկդոտ պատահեց մեր անհետացած կալվածատիրական ազնվականների շարավիղներից մեկին, ասենք այն շարավիղներից, որոնց դեռ պապերը վերջնականապես տանուլ էին տվել բախտախաղում։ Հայրերը հարկադրված էին ծառայել որպես յունկերներ ու պորուչիկներ եւ սովորաբար մեռնում էին դատի տակ պետական գումարի մի որևէ անմեղ հաշվեսխալի համար, իսկ սրանց զավակները մեր պետության հերոսի պես կամ մեծանում են որպես ապուշներ, կամ նույնիսկ բռնվում են քրեական գործերում, որի համար սակայն խրատի եւ ուղելու նկատառումով երթվիալներն արդարացնում են։ Եվ կամ վերջապես վերջացնում են նրանով, որ բերանից թրցնում են մեկն այն անեկդոտներից, որոնք զարմացնում են հասարակությանը եւ խայտարակում առանց այն էլ արդեն բավականաչափ ամոթալի մեր ժամանակը։ Մեր շարավիղը մոտ կես տարի առաջ արտասահմանյան ձևով ոտներին շտիբլետներ հակած եւ ոչնչով չաստառած խղճուկ վերարկուի մեջ դողդողացող ձմեռը Ռուսաստան վերադարձավ Շվեյցարիայից, որտեղ բուժվում էր ապուշությունից։ Եվ ոչնչով չաստառած խղճուկ վերարկուի մեջ դողդողալով ձմեռը Ռուսաստան վերադարձավ Շվեյցարիայից, որտեղ բուժվում էր ապուշությունից։ Պետք է խոստովանել, որ ուղակի նրա բախտը բանում էր, այնպես որ նա, չխոսելով արդեն նրա հետաքրքիր հիվանդության մասին, որից բուժվում էր Շվեյցարիայում, դե միթե կարելի ապուշությունից բուժվել, պատկերացրեք։ Իրենով կարող էր ապացուցել ռուսական առածի ճշմարտությունը, որոշ կարգի մարդկանց բախտը բանում է։ Ինքներդ դատեցեք, դեռ ծծկեր հասակում մնալով հոր մահից հետո, որն ասում են պորուչիկ էր եւ մեռել էր դատի տակ, թղթախաղում Վաշտի ամբողջ գումարի հանկարծակի անհայտացման համար կամ գուցե նաև ստորադրյալին չափից ավելի ճիպոտահար անելու համար, հիշում եք հին ժամանակը, պարոնայիկ։ Մեր բարոնին ողորմածաբար դաստիարակությանը վերցնում մի շատ հարուստ ռուս կալվածատեր։ Այդ ռուս կալվածատերը նրան կոչենք թեկուզ Պ։ Առաջվա ոսկի ժամանակներում 4000 ճորթ հոգիների տեր, ճորթ հոգիներ, արդյոք դուք հասկանում եք այսպիսի արտահայտությունը, պարոնայիկ։ Ես չեմ հասկանում։ Պետք է ստուգել բացատրական բառարանով, թարմ է ավանդությունը, բայց դժվարությամբ ես հավատում։ Ըստ երևույթին մեկն էր այն ռուս անբաններից ու ձրիակերներից, որոնք իրենց պարապկյանքն անց էին կացնում արտասահմանում, ամառահանքային ջրերում, իսկ ձմեռը Փարիզյան Շատո դե Ֆլորում, որտեղ եւ իրենց կյանքի ընթացքում թողել են անհաշիվ գումարներ։ Կարելի էր հաստատ ասել, որ առաջվա կալվածատիրական ամբողջ ունեցվածքի բահրայի առնվազն 1/3-ը ստանում էր Փարիզյան Շատո դե Ֆլորի տերը։ Այ թե երջանիկ մարդ էր։ Ինչ էլ լիներ, բայց անհոգ Պ-ն որբու կաղայիկին դաստիարակեց իշխանավայել, նրա համար վարձում էր տնային դաստիարակներ ու դաստիարակչուհիներ, անկասկած լավիկներին, որոնց ի դեպ ինքն էր բերում Փարիզից։ Բայց տոհմի վերջին ազնվական շարավիղը ապուշ էր։ Շատո դե Ֆլորիան դաստիարակչուհիները չոքնեցին, եւ մինչեւ 20 տարեկան հասակը մեր սանը նույնիսկ խոսել չսովորեց ոչ մի լեզվով, չբացառած նաեւ ռուսերենը։ Վերջինս սակայն ներելի է։ Վերջապես Պ-ի ռուսական ճորտատիրական գլուխը մի ֆանտազիա է մտնում, թե ապուշին կարելի է խելք սովորեցնել Շվեյցարիայում։ Դրամաբանական ֆանտազիա, Ձրյակերն ու պրոպրիետերը բնականաբար կարող էր երևակայել, որ փողով նույնիսկ խելք կարելի է գնել շուկայից, մանավանդ Շվեցարիայում։ Անցավ բուժման 5 տարին Շվեցարիայում ինչ-որ հայտնի պրոֆեսորի մոտ և հազարներով փող ծախսվեց։ Ապուշը հասկանալի է խելոք չդարձավ, բայց ասում են մարդու տեսք ստացավ, անկասկած, կիսատ պռատ, հանկարծ պն անակնկալ մեռնում է։ Հասկանալի է ոչ մի կտակ, սովորականի պես գործերն անկարգ վիճակում են, ագահ ժառանգներն անթիվ, որոնք արդեն բոլորովին չեն հետաքրքրվում տոհմի վերջին շարավիղներով, որոնց ողորմածաբար բուժում են Շվեյցարիայում տոհմական ապուշությունից։ Շարավիղը, թեպետև ապուշ, համենայն դեպս փորձել է խաբել իր պրոֆեսորին և 2 տարի, ասում են, կարողացել է նրա մոտ ձրի բուժվել, նրանից թաքցնելով իր բարերարի մահը։ Բայց պրոֆեսորն ինքը կարգին շարլատան էր, վերջապես վախենալով փողազրկությունից, իսկ ամենից ավելի իր 25-ամյա ձրյակերի ախորժակից, նա նրան հագցնում է իր հին շտիբլետները, նվիրում է իր քրքրած խղճուկ վերարկուն և ողորմածությունից մղված 3-րդ կարգի գնացքով նրան Շվեցարիայից ճանապարհ դնում դեպի Ռուսաստան, Բեռն ու Սերից գլորելով։ Թվում է, բախտը քամակն է շուռ տալիս մեր հերոսին, բայց այդպես չէր։ Ֆորտունան, որ սովից մերցնում է ամբողջ նահանգներ, բոլոր շնորհները միանգամից թափում է արիստոկրատիկի գլխին, ինչպես Կրիլովյան ամպը, որը անցնում է տոչորված դաշտի վրայով և թափվում օվկիանոսը։ Գրեթե այն նույն ակնթարթին, որ նա Շվեցարիայից հայտնվում է Պետերբուրգում, Մոսկվայում մեռնում է նրա մոր ազգականներից մեկը։ Մայրը, հասկանալի է, վաճառականուհիներից էր։ Ծեր, անզավակ, չորագլուխ, վաճառական, մորուքավոր ու աղանդավոր, և մի քանի միլիոն անվիճելի, կլոր, մաքուր, արձերն ժառանգություն է թողնում, և այ թե ինձ ու ձեզ թողած լիներ ընթերցող, այդ բոլորը Շվեցարիայում ապուշությունից բուժվող մեր բարոնին։ Դե այստեղ արդեն ուրիշ երաժշտություն է սկսվում։ Մեր շտիբլետավոր բարոնի շուրջը, որը սկսել էր մի հայտնի գեղեցկուհի պահանույշի հետևից ընկնել, հանկարծ հավաքվեց ընկերների ու բարեկամների մի ամբողջ ամբող, գտնվեցին նույնիսկ ազգականներ, իսկ ամենից ավելի ազնվազար մորյորդների ամբողջ ամբողներ, որոնք փափագում ու տենչում էին օրինավոր ամուսնության։ Եվ ինչը կարող էր ավելի լավ լինել։ Արիստոկրատ է, միլիոնատեր, ապուշ, բոլոր հատկությունները միանգամից, այդպիսի ամուսին ճրակով էլ փնտրես չես գտնի, պատվերով էլ չես սարքի։
Այդ արդեն չեմ հասկանում,
գոչեց Իվան Ֆյոդորովիչը վերին աստիճանի զայրույթով։ Վերջ տվեք, Կոլյա, գոչեց իշխանը աղերսող ձայնով, ամեն կողմից բացականչություններ լսվեցին։
Կարդալ, ինչ գնով ուզում է լինի,
կտրուկ ասաց Լիզավետա Պրոկովյովնան, ըստ երևույթին արտակարգ ճիքով զսպելով ինքն իրեն։
Իշխան, եթե ընթերցումը դադարեցնեն, մենք կգշտվենք։
Ճար չկար, Կոլյան բորբոքված, կարմրած, հուզումնալի, հուզված ձայնով շարունակեց ընթերցումը։ Բայց մինչ մեր վաղահաս միլիոնատերը գտնվում էր այսպես ասած 7-րդ երկնքում, տեղի ունեցավ մի բոլորովին կողմնակի հանգամանք։ Մի գեղեցիկ առավոտ նրան է ներկայանում մի այցելու, հանդարտ ու խիստ դեմքով, քաղաքավարությամբ, բայց արժանավոր ու արդարացի լեզվով, հագնված համեստ ու ազնվաշուկ, մտքի նկատելի առաջադիմական երանգով, և 2 խոսքով բացատրում է իր այցելության պատճառը։ Նա հայտնի փաստաբան է։ Նրան մի երիտասարդ մի գործ է հանձնարարել։ Նա ներկայանում է երիտասարդի անունից։ Այդ երիտասարդը ոչ այլ ոք է, քան հանգուցյալ Պ-ի որդին, թեև ուրիշ անուն է գրում։ Հեշտասեր Պ-ն երիտասարդ ժամանակ գայթակղեցնելով սպասավորների թվին պատկանող, բայց եվրոպական ձևով դաստիարակված միազնիվ խեղճ աղջիկա, ըստ որում հասկանալի է, այստեղ խառն են եղել անցած ճորտատիրական վիճակի բարոնական իրավունքները, և նկատելով իր կապի անխուսափելի, բայց մերցավոր հետևանքը,
Նրան շուտով մարդու է տալիս արհեստագործությամբ զբաղվող, նույնիսկ ծառայող ազնիվ բնավորությամբ մեկին, որը վաղուց արդեն սիրում էր այդ աղջկան։ Սկզբում Պն օգնում էր նորապսակներին, բայց շուտով այդ աղջկա ամուսնու ազնիվ բնավորությամբ Պ-ին մերժվեց նրանից օգնություն ընդունելը։ Անցավ որոշ ժամանակ և Պ-ն քիչ-քիչ մոռացավ թե աղջկա, թե նրանից ունեցած իր որդու մասին, իսկ հետո էլ մեռավ, ինչպես հայտնի է, առանց կարգադրությունների։ Այդ միջոցին նրա որդին ծնված արդեն օրինական ամուսնությունից, որը սակայն մեծանում էր ուրիշ ազգանուն կրելով և լիովին որդեգրվել էր իր մոր ամուսնու ազնիվ բնավորությամբ, որը այնուամենայնիվ իր ժամանակ մեռել էր, այդ որդին մնացել էր բացարձակապես միայն ու միայն իր միջոցներով և հեռավոր նահանգներից մեկում հիվանդոտ, տառապող, ոտներից զրկված մոր հոգսով։ Իսկ ինքը մայրաքաղաքում փող էր վաստակում ամենօրյա ազնիվ աշխատանքով, վաճառականների տներում ավանդած դասերով և դրանով պահում էր իրեն նախ գիմնազիայում, հետո իրեն օգտակար դասախոսությունների ունկնդիր եղած ժամանակ, նկատի ունենալով մի հետագա նպատակ։ Բայց շատ փող կստանաս ռուս վաճառականից 10 կոպեկանոց դասերով, այն էլ հիվանդոտ, ոտներից զրկված մայրը հետդ, որը վերջապես հեռավոր նահանգում իր մահովել համարյա բոլորովին չթեթևացրեց որդուն։ Հիմա մի հարց. Ըստ արդարության ինչպես պիտի դատեր մեր շառավիղը։ Դուք, իհարկե, կարծում եք ընթերցող, որն իրեն այսպես ասաց. Ես ամբողջ կյանքումս օգտվել եմ Պ-ի շնորներից, իմ դասիրակության, իմ դասիրակչուհիների և ապուշությունից բուժվելու վրա տասնյակ հազարներ են գնացել Շվեյցարիա։ Եվ ահա հիմա ես միլիոններ ունեմ, իսկ Պ-ի որդու ազնիվ բնավորությունը, որը ոչնչով մեղավոր չէ իր թեթևամիտ ու նրան մոռացած հոր զանցանքներում, կործանվում է դասեր տալով։ Այն ամենը, ինչ ծախսվել է ինձ վրա, ըստ արդարության պետք է նրա վրա ծախսվեր։ Ինձ վրա ծախսված այդ հսկայական գումարներն ըստեյության իմը չեն։ Դա միայն բախտի կույր սխալմունք էր։ Դրանք հասնում էին Պ-ի որդուն։ Նրա վրա պետք է գործադրվեին և ոչ թե իմ, թեթևամիտ ու մոռացկոտ Պ-ի ֆանտաստիկ քմահաճույքի արգասիքի վրա։ Եթե ես լիովին ազնիվ, քաղաքավարի, արդարացի լինեի, ապա պետք է որ նրա որդուն տա իմ ամբողջ ժառանգության կեսը։ Բայց քանի որ ես ամենից առաջ հաշվենկատ մարդ եմ և շատ լավ եմ հասկանում, որ դա իրավաբանական գործ չէ, ապա իմ միլիոնների կեսը չեմ տա։ Բայց առնվազն արդեն շատ ստոր ու անամոթ, շառավիղը մոռացել է, որ նաև անշրջահայաց բան կլինի իմ կողմից, եթե ես հիմա չվերադարձնեմ նրա որդուն այն տասնյակ հազարները, որոնք Պ-ն ծախսել է իմ ապուշության վրա։ Այս է միայն խիղճն ու արդարությունը, որովհետև ինչ կլիներ իմ վիճակը, եթե Պ-ն ինձ չվերցներ դաստիարակության, իսկ ին փոխարեն հոգ տաներ իր որդու մասին։ Բայց ոչ, պարոնայիկ, մեր շառավիղները այդպես չեն դատում։ Ինչպես էլ նրան ներկայացնում էր երիտասարդի փաստաբանը, որը հանձն էր առել հոգ տանել նրա շահերի մասին, լոգ բարեկամական զգացմունքից և գրեթե հակառակ նրա կամքի, գրեթե բռնի, ինչպես էլ շառավիղի առաջ դնում էր պատվի ազնվության, արդարության և նույնիսկ հասարակ հաշվենկատության պարտականությունները, շվեյցարացի սանը անհող դողդ մնաց։ Եվ ինչ? Այդ բոլորը դեռ ոչինչ, բայց ահա թե իրոք արդեն ինչն է աններելի և ոչ մի հետաքրքիր հիվանդությամբ ներել չի կարելի։ Իր պրոֆեսորի շտիբլետները ոտներից հազիվ հանած այդ միլիոնատերը չկարողացավ նույնիսկ այն էլ հասկանալ, որ ոչ թե ողորմություն, ոչ էլ օգնություն է խնդրում նրանից իրեն դասերով սպանող երիտասարդի ազնիվ բնավորությունը, այլ իր իրավունքն ու իրեն հասանելիքը, թեկուզև ոչ իրավաբանական, և նույնիսկ չի խնդրում, այլ նրա փոխարեն միայն ընկերներն են միջնորդում։ Վսեմաշուկ տեսքով և իր միլիոններով մարդկանց անպատիժ ճզմելու հնարավորությունից արփեցած, մեր շառավիղը հանում է մի 50 ռուբլեանոց թղթադրամ և իբրև ամբարտավան ողորմածություն ուղարկում է ազնիվ երիտասարդին։ Դուք չեք հավատում, պարոնայիկ, դուք զայրացած եք, դուք վիրավորված եք, դուք վրդովմունքի ճիչ եք արձակում։ Եվ սակայն նա արել է այդ։ Հասկանալի է, դրամն անմիջապես վերադարձվել է նրան, այսպես ասած, ետը շպրտվել նրա երեսին։ Ինչով է մնում լուծել այդ գործը։ Գործը իրավաբանական չէ, մնում է լոգ միայն հրապարակայնությունը։ Մենք հանրությանն ենք հանձնում այս անեկդոտը, երաշխավորելով նրա հավաստիությանը։ Ասում են, մեր մի ամենահռչակավոր երգիծաբան այդ արդիվ մի հիասքանչ էպիգրամ է թրծրել բերանից, որն արժանի է տեղ գրավելու մեր բարքերի ոչ միայն նահանգական, այլև մայրաքաղաքային ակնարկներում։ Լյովան Շնեյդերի շինելով 5 տարի խաղ էր անում, պարապ-սարապ թափառելով ժամանակն էր սպանում։ Եկել է նեղ կոշիկներով 1 000 000 է ժառանգել, ռուսերեն է աղոթում, բայց ուսանող է բլոկել։ Երբ Կոլյան վերջացրեց, թերթը հապճեպ տվեց իշխանին և առանց մի խոսք ասելու նետվեց մի անկյուն, կիպ խցկվեց այնտեղ և դեմքը ծածկեց ձեռներով։